Max.
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Մենք շարունակում ենք հետևել երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Max Liberty-ն խոստանում է շարունակել օպերատիվ ու հավաստի տեղեկություններ հաղորդել նաև այս տարվա ընթացքում, չմոռանալով իր երիտասարդական կոչումը։ Նաև ակնկալում ենք մեր ունկնդիրների ակտիվությունը թե սոցիալական ցանցերում, թե հեռախոսազանգերի միջոցով։ Տեղեկացրեք մեզ ձեզ հուզող հարցերի, խնդիրների ու առաջարկների մասին, իսկ մենք խոստանում ենք անդրադառնալ նաև դրանց։ Տոնական անցուդարձը շարունակվում է, ովքեր դեռ չեն այցելել բարեկամներին եւ ընկերներին, շտապում են հասցնել, ոմանք էլ արդեն սկսել են աշխատանքային տարին։ 2012-ի 3-րդ օրն է այսօր, հունվարի 3-ը։ Հուսանք, որ այս տարվա խորհրդանիշ վիշապը մեզ կօգնի շտկել նախորդ տարվա սխալները եւ չկորցնել ամենաթանկն ու կարեւորը։ Այսօր ստուդիայում աշխատում է Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինչ են արել 2011-ին եւ ինչ դեռ պետք է անեն երիտասարդ բնապահպան ակտիվիստները եւ Երևանի հին շենքերի պահպանման համար պայքարող երիտասարդները։ Ինչպիսին էր շախմատային տարին Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի համար շախմատիստների տեսանկյունից։ Հաշմանդամային սպորտի ոլորտում առկա խնդիրները։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն կծանոթանաք հետևելով մեր այսօրվա եթերին։ Սկզբում թրջկանցիներ էին, հիմա քաջարանցիներ եւ խոստանում են իրենց կոչել ցանկացած վայրի անունով, որտեղ բնապահպանական խնդիրներ կան, քանի որ հասարակության եւ իշխանության ուշադրությունը դրանց վրա գրավելով պայքարելու են դրանց լուծման համար։ Էականը անունը չէ, նշում են մի խումբ բնապահպաններ, ովքեր կարողացան հասնել այն բանին, որ թրջկան ջրվեժի տարածքում Չիչխան գետի հունի վրա չկառուցվեց նախատեսվող հիդրոէլեկտրակայանը, այլ այն, որ օրեցօր վերացնում են Հայաստանի բնությունը եւ իրենց խոսքերով այսպես շարունակ ակվելու դեպքում տարիներ հետո քարտեզի վրա կտեսնենք ոչ թե Հայաստան, այլ Հայաստանի պոչամբար։ Այս անգամ բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում են Սյունիքի մարզի Քաջարան եւ Հարակից 5 գյուղերը, որոնք գտնվում են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի տարածքում։ Ըստ կառավարության որոշման այդ գյուղերի որոշ հողատարածքները օտարվելու են եւ տրվելու գործարանին։ Բնապահպանները պնդում են, որ դա կհանգեցնի տեղի բնակչության հարկադիր տեղահանմանը։ Ինչպես են ամփոփում նրանք տարին եւ ինչ անելիքներ ունեն գալիք տարում, պատմել են Max Liberty-ին։ Distance, 2011-ի հոկտեմբերի 25-ից մի խումբ բնապահպաններ վրաններ տեղադրեցին Շիրակի եւ Լոռու մարզերի սահմանին գտնվող թրջկան ջրվեժի տարածքում եւ խոստացան չհեռանալ այնտեղից, մինչեւ չհեռանա այն տեխնիկան, որը պետք է ջրվեժի տարածքում հիդրոէլեկտրակայան կառուցեր։ Խնդիրն այն էր, որ Ռոբշին ընկերությունը ջրվեժի տարածքում փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու թույլտվություն էր ստացել, չնայած որ 2008-ին թրջկանը ճանաչվել էր բնության ջրագրական հուշարձան։ Բնապահպան ակտիվիստ Եղիան Ներսեսյան.
Անգրեզած են վրանային ճամբարը իմ ու ծնվեց, ես այսպես մի մնամ էստեղ, ով ամենում իմ հետ, որտեղ պահիտակ 8-ը կամավոր մարդ ծնվեց։ Դա էլ ինչի եղավ, այդպես մենք գնացել էինք արշավ ծառատուն, կա երբ որ բարձրացանք վերենք, տեսանք որ արդեն տեխնիկան շատ արագացած տեմպերով աշխատում, որը մենք միջապատարած ելի ենք դեղեինք, զուտ դենց պահիտակա, որ հապճեպ որոշում ես, տեսնում ես որ չէ, պետք է մնաս, որ կանգնասնես, ասի մնում ենք։ Ու լիքը մարդ հավաքվեց, բայց այդ օրը մենք ոչ իմաստ չունենք, ոչ վրան ունենք, ոչ քնաբար ունենք, եւ արշավի գազագերվիչները, որ մեզ չներան, մենք ստիպած վերադարձանք երբ որ հետո մեր վրաններով գնացինք։
թռչկանի տարածքում մնացին 12 հոգով մոտ 10 օր, մինչև նոյեմբերի 3-ին վարչապետն առաջարկեց ընդունել որոշում եւ թռչկանի ջրվեժին տալ հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ։ Բնապահպանների պայքարի արդյունքում թռչկանի ջրվեժի տարածքում հեկը չկառուցվեց, ինչից հետո կարծիք առաջացավ, որ բնապահպանների հաղթանակը կապված էր երկրում նախընտրական շրջանի հետ, այսինքն եթե չլինեին 2012-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունները, իշխանությունները ինչ-որ կերպ կճնշեին ակտիվիստներին։
Թեգուզ դենց համարենք, մենք մինչև վերջ կգնանք, իրանք համ մեր աչքին դոստով կճեն, այսինքն մենք մեր նպատակային հասնելու ենք, իրանք վերջի բանը որ կան, մենք պիտի բռնեն, ծեծեն, տանեն, հետո ինչ, իրանք կպարտվեն, երբ որ մեր դեմ դենց, բայց որ իրանք գինեն, որ մեր պայքարը զուտ բնության համար, մենք մաքուր ենք, ոչ կուսակցական ենք, ոչ բան ենք, հասկանեք, այսինքն հարության մոտ այսօր շատ ավելի աղմուկ կարաչանա, եթե 10 մարդու, որ վրաններով մնացին, դնում գնում ծեծում են, հասկանում եք, իսկ իրանք ինչքան ընթարաշին, այդ կամ մեր օգուտ նայելի, մենք չենք վախենում։
Շատ կապում եմ այս հաղթանակը կտրուկության, ռադիկալության հետ, որովհետև երբևիցե այսպես մինչև վերջ պայքարներ չի եղել, փոխվել է այս պայքարի ոճն, փոխվել է, այսինքն դրանից է, որ թռչկանը հաղթեց, ոչ թե նախընտրական, չգիտեմ ինչ, երբ որ դու անմնացորդ նվիրվել ես, ասել ես թե կուս իմ դիակի վրայով, պետք լինի քո տեխնիկան իմ վրով, ասի կգնամ կկանգնեմ դիմացը, հա դու կհաղթես։
Այժմ բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում են Սյունիքի մարզի Քաջարան եւ Հարագից 5 գյուղերը։ Պայքարում են կառավարության համար 627N որոշման դեմ, ըստ որի այս գյուղերի որոշ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ հանձնվելու են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանին հանքարդյունաբերության նպատակով։ Հիշեցնենք, որ գյուղերի հողատարածքների հաշվին ընդլայնվելու է գործարանի պոչամբարը, իսկ սահմանամերձ Քաջարան գյուղի հողատարածքներն անմիջականորեն պետք է օգտագործվեն հենց հանքի շահագործման համար։ Քաջարանի գյուղացիները դեմ են այս որոշմանը, իսկ գյուղապետը հրաժարական տվեց, հրաժարվելով ստորագրել պայմանագիրը, որով կոմբինատին կտրվեին կառավարության որոշմամբ բացառիկ հանրային գերակշռ ճանաչված գյուղի հողերը։
Մեծ գյուղերի համար էլ դա աղետալի իրավիճակ է, դա միտեղ հանք են պայթացնելու, միտեղ պոչամբարն անդլայնվելու, որ ավելի վտանգավոր կարող է մատնանշել, այսինքն վեց գյուղերն են այդ օտարման ու տեղահանման վտանգի տակ են, իսկ նենց պայմաններ է ստացվում, որ դու կոպիտ ասած անցնում ես պոչամբարի տակ, եթե քո հողերը թունավորված են, օդը թունավորված, երկու դեպքում է կա այդ վտանգը, քեզ չի մնում էլ ոչ մի բանալ, քան գնալը տեղը։
Նշեց ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը։ Դեկտեմբերի վերջին բնապահպաններն այցելել են այդ գյուղերը, զրուցել բնակչության հետ եւ նշում են, որ բացի Քաջարան գյուղի բնակիչներից, ովքեր տեղյակ են խնդրից ու ակտիվորեն պայքարում են դրա լուծման համար, մյուս գյուղերի մարդիկ գրեթե չգիտեն խնդրի մասին։ Ակտիվիստներից Ռուզան Գրիգորյանը նշեց.
Ցավոք, Սյունիք գյուղում գյուղացիները տեղյակ չէին ընդհանրապես այս որոշման մասին, չնայած որ իրենց գյուղի համայնքային օգտագործման հողերից էին օտարվում, բայց բավականաչափ տեղեկացված չէին։ Չնայած գյուղապետը պնդում էր եւ ամբողջ գյուղի անունից հայտնում էր, որ գյուղը համաձայն է հանձնել համայնքային օգտագործման հողերը, բայց մենք հանդիպում ենք հենց փողոցում եւ երիտասարդների հետ եւ միջին տարիքի բնակչության եւ ծերերի հետ, ոչ ոք տեղյակ չէր։
Պարզ դարձավ, որ արձանագրի գյուղապետը ինչ-որ խոսել է կամ որոշում է կայացրել բնակիչների փոխարեն, որտեղ հստակ վիդեոկադրերը դեռ չենք տեղադրել ինտերնետում, բայց ես նկարել եմ ու երևում է, այդ գյուղապետին հարցում ես հանրությանը տեղեկացրել, ես բնակիչները գիտեն, ինքն ասում է այո, իհարկե, կամերաս չանջատած ֆրասում են բնակիչների վրա, ասում դուք եք առաջի անգամ ձեզանից եմ լսում։
Այս խոսակցություններից հետո բնակիչները կտրականապես դեմ են եղել իրենց գյուղի տարածքի հողերի օտարմանը։ Կառավարության որոշումը պետք է իրականացվեր հունվարի 1-ից։ Ռուզան Գրիգորյանը բացատրեց, որ գործնականում դա նշանակում է, որ մինչև հունվարի 1-ը բոլոր գյուղացիների եւ գյուղապետերի հետ պետք է կնքվեր պայմանագիր, որով կփոխվեր հողերի կարգավիճակը եւ դրանք կհանձնվեին պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Դեկտեմբերի 26-ի դրությամբ այդպիսի պայմանագիր որևէ գյուղապետի կամ գյուղացու հետ չկար։
Մենք որ Սյունիք են գնացել, մի տղակար քարտեզեր սարքել, որտեղ ընդգծել էր ինքը պոչամբարները մի գույնով, ռեկուլտիվացված, այսպես ասած, չակերտներում պոչամբարները մի գույնով, հանքերը գործող մի գույնով, ու ասենց տեսնում է իր, ինչ ասեմ, 50-60 չեմ անում, այսինքն սաղ Սյունիքը լցված էր արդեն այդ հանքերի խորոչներով, ու մեր նպատակն է հնարավորինս պատկերավոր ցույց տալ ժողովրդին, թե ինչ է այսօր կատարվելու ու կատարվում իրանց երկրի հետ, ու գուցե այս ռեալ պատկերը իրանց իրոք հավաքի ու իրանք են միանան ու անմնացորդ նվիրվեն, որովհետև վաղը մենք Հայաստան չենք ունենալ, եթե այս տեմպերով գնանք ու եթե չկանխենք այս աղետը ուղղակի, որ ծանրացել է Սևանի պես մեր գլխին։
Ակտիվիստները նշում են, որ պայքարելու են կառավարության այս որոշումը չեղյալ հայտարարելու համար, որն ընդունելովս նրանց խախտվել են սահմանադրության մի շարք հոդվածներ, իսկ եթե այդուհանդերձ որոշումն իրականացվի,
մենք հաստատ պետք է մի խումբ երիտասարդներով գնանք Քաջարանգի, որը մարդկանց մենք խոստացել ենք, որ պատենց պետք է լինի, որով իրանք հաստատ այդ աջակցելու կարիք ունեն, իրանք դուխ են վերցնել, երբ որ Երևանից մի խումբ երիտասարդ գնում, ասում մենք ձեր հետ ենք, հաստատ տենց է գիվեք, ոնց է Քաջարանում այսօր մարդիկ պատրաստ են պայքարելու, բայց մենակ չեն կարող պայքարել, այդ հաստատ տենց է։
Խոստանում են բնակվել սահմանամերձ գյուղում այնքան, որքան անհրաժեշտ լինի։ Իսկ ինչպիսին են պատկերացնում Հայաստանը մի քանի տարի հետո, հարցիս ակտիվիստներից Հասմիկը պատասխանեց.
Ես իրականում տեսնում եմ այդ փողոցով քայլում եմ, որ ժպտատի միրիխա ուրախանալով փողոցը ազնում փուչիկներով, կապուտ երկինք, մաքուր, ծառեր, կանաչապատ ավելի։
Ռուզանը եւ Մարիամը։
Ինչպիսին կուզեինք լինի, հենց այդպիսին էլ պետքա լինի։
Եթե բրախենք, չթողենք, հա, ասած ոնց ուզում է անդունդը գլորվի, իհարկե չի էլ լինի այս Հայաստանը, ուղղակի այդ ընսեփ խորոչներով կնի ասեն, այստեղ եղել է Հայաստանը։ Ու դրան ենք գնում, եթե պրոստ մենք չվերցնենք, չբռնենք մեր ուսերին ու չհասկանանք, որ մեզանից է այդ կախված։ Հենց այս վարկյանից է կախված 10-15 տարի կամ 100 տարի հետո թե ինչ կկատարվի ու յուրաքանչյուրիցս հավասարապես։
Եվ Եղիան։
Ինչպեսին կլինի, մենք բարձրաց պիտի շարունակենք, մենք նոր բան չենք ստեղծելու, այդ հաստատ։ Եթե մենք գիրք կար տերս Ադրբեջանից, իրանք հասկանան, որ մեր մեծերը ինչ երգիր էին մտածում ունենան, հա։ Մենք հաստատ իրանցից լավը չենք կարա մտածել։ Եվ բարձրաց իրանց ոգով մենք պիտի շարունակենք, որը հիմա ինչի հասնում է նոր ժահելությանը, ձերսած այդ անտարբերությունը, որ երիտասարդների մեջ է, այդ զուտ դրանից է, բայց ամեն մի հայի ներսում հաստատ կա մի Հայաստան, եւ ոչ մի հայ չի իր կամքով չի լքում այս երգիրը։ Բարձրաց պետք է այդ մի հատ ճակասնել այդ պատը, այդ ինֆորմացիան թողել մտնի այդ կոմիտասի, հա, երաժշտությունը մտնի ներդեհի ոգին մտնի ու ինքը հասկանա ինքը ովը, ասես ինքը կդառնա պահանջատեր հասարակություն, ինքը կստեղծի այդ երգիրը, որը բոլորս երազում ենք ունենանք։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing. Max Liberty-ն շարունակում է իր աշխատանքը, կվերադառնանք ուղիղ 5 րոպեից։
Max.
Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Suicide.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ 2011 թվականը բարեհաջող էր հայկական սպորտի համար։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը մեր պատմության մեջ առաջին անգամ Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլի իր խմբում գրավեց 3-րդ տեղը, ու չնայած վերջին խաղում ցավալի պարտությանը, տարվա ընթացքում բավականին դիտարժան ֆուտբոլ ցուցադրեց, որով այժմ հպարտանում են հայ ֆուտբոլասերները։ Բացի ֆուտբոլից մեծ հաղթանակ ունեցանք նաև շախմատի ոլորտում։ Max Liberty-ն հյուրընկալել էր չեմպիոններից երկուսին՝ Գաբրիել Սարգսյանին ու հավաքականի նորեկին՝ Ռոբերտ Հովանիսյանին, և ամփոփելով շախմատային տարին փորձել պարզել, ինչ հետաքրքրություններ ունեն նրանք շախմատային աշխարհից դուրս։ Հայ գրոսմայստերները շարունակելով 2006 և 2008 թվականի օլիմպիական հաղթանակներն այս ամռանը շախմատի աշխարհի թիմային առաջնությունում գրավեցին առաջին տեղը։ Նշենք, որ շախմատի աշխարհի թիմային առաջնությունն անցկացվում է 1985 թվականից և մինչև օրս, բացի Հայաստանից չեմպիոն են հրճակվել ևս 4 երկիր՝ ԽՍՀՄ-ը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հաղթանակած թիմի անդամ շախմատիստ Գաբրիել Սարգսյանը նշում է, որ թիմի հաջողությունները սկսվեցին 2006 թվականի շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում առաջին տեղը գրավելուց հետո։
Հաճախակի երրորդ տեղին են գնում, բայց այդպես չի եղել, որ առաջին տեղը համար անգամ պայքարենք։ Ուղղակի վերջում լավ ենք խաղում, երրորդ տեղին են գնում, ու մի քանի անգամ 3-4 անգամ եղավ դա։ Իսկ 2006-ից սկսված արդեն մի նոր հավաքական մեր մոտ ձևավորվեց, ու ավելի երիտասարդ կազմում հավաքական։ Մինչև այդ հաղթողի հոգեբանություն չուներ մեր հավաքականը։
Հավելում է, որ իր համար հավաքականի ամենահիշարժան հաղթանակը հենց 2006 թվականի օլիմպիադայում հաղթանակն էր, որից հետո թիմում ձևավորվեց հաղթողի հոգեբանությունը, ու թիմը հավատաց իր ուժերին։
Քանի որ դա մեզ համար երազանքի նման էր իսկապես, քանի որ շատ բարդ է իրականում, դրանից հետո մենք հավատացինք, որ կարող ենք արդեն, դրանից հետո էլ իսկ այն օրինակ Ռուսաստան, Ուկրաինան իրանք շատ ուժեղ թիմեր են, մեզ թվում էր, թե երկար մրցաշարի ընթացքում շատ դժվար կլինի մեզ պայքարել այդքան ուժեղ թիմերի հետ, քանի որ իրանք խաղում հակադակում մեզ այդ ուժեղ են, բայց ստացվեց, դրանից հետո հավատացին, որ կարող ենք։
Այս տարի Հայաստանի հավաքականը համալրեցին 2 նոր անդամներ՝ Սերգեյ Մովսիսյանը և երիտասարդ Ռոբերտ Հովանիսյանը, միանալով Լևոն Արոնյանին, Գաբրիել Սարգսյանին և Վլադիմիր Հակոբյանին։ Գաբրիելը նշեց, որ թիմի հաջողության գաղտնիքը նրանում է, որ յուրաքանչյուր խաղացող բացի սեփական արդյունքները բարելավելուց խաղում է թիմի հաջողության համար։
Լավ թիմ է իրականում, այդ հիմնական կորիզը որ ձևավորվել է, մարզի չի այդ միասին, շատ լավ կոլեկտիվ է ձևավորվել, իսկապես իրար շատ են սիրում բոլորն էլ, շատ նվիրված են, ու հիմնական հենց դրանց հաջողությունը գալու, որ բոլորը ուզում են լավ խաղան, ու ինչ-որ տեղ թիմակիցներին օգնեն, քանի որ դու լավ խաղալով հաջողության հասնելը ոչ միայն քո հաջողությունն է, նաև կողքից խաղացողների հաջողությունն է։ Մենում է, որ ուժեղ խաղացողներ են լինում, բայց իրար հետ լավ թիմ չեն կարող ստեղծել, ամենակա առանձին է մոտիկանումի գործին։ Մեր մոտ այնպես է ստացվել, որ բնավորություններով շատ իրարը մերվող, իրար հետ կարողացում ենք ինչ-որ ձուլվել, լավ թիմ է ստացվել։
Իրար հաջորդած հաղթանակներն իրենց հետ բերեցին հասարակական մեծ հետաքրքրասիրություն հաղթողների նկատմամբ, իսկ ինչպես դա անդրադարձավ հավաքականի անդամների վրա։
Աշխարհի առաջնությունից հետո ես 3-րդ պիտի գնայի աշխարհի միջազգային տարեկանների առաջնություն, ու ես բաց սկսեցի այդ մրցաշարը։ Շատերը օրինակ գրում էին, երևի ինչ-որ խանգարեց էլի, ինչ-որ բաց սկսեցի բան, հետո ես 7 բացի իրար հետևից հարցեցի, ու արդեն հակառակն էին ինձ գրում, ասում էին, դե աշխարհի առաջնությունից հետո ոնց կարաս լավ չխազման, ոմա տես չի կարող խանգարի էլի, ոնց էլ մի դրական ինչ-որ լիցքեր աորտ
ճշում են, չկա միշտ պետք է չեմպիոն դառնալ, դա շատ կարևոր է 2020 և 2020 կողմից, եթե վատ են խաղում նորմալ անցնում, չեմպիոն դառնալ բոլորը ուրախանալու։
2011-ի նոյեմբերին կայացավ նաև շախմատի Եվրոպայի առաջնությունը, որտեղ Հայաստանի հավաքականը վերջին տուրում պարտվելով Գերմանիայի հավաքականին գրավեց 4-րդ տեղը, մինչ այդ լինելով մրցաշարի առաջատար։ Ամենացավալի պարտությունների թվում շախմատիստները հենց դա նշեցին։
Մինչ այդ այդպես եղավ, մեր մարզիչներ դա հետևում, չէսես մենք չենք հետևում, որ մենք երբ առաջատար ենք եղել, հաղթել ենք մրցաշարը։ Դա առաջին անգամն էր, երբ որ ռեալ հնարավորություն ունենք չեմպիոն դառնալու և չդառնանք։ Բայց հույսուն եմ, որ դա ուղղակի մի դեպք էր, որը չի դառնա մեզ մոտ։
Զրույցի ընթացքում փորձեցինք նաև պարզել, ինչ հետաքրքրություններ ունեն մեր շախմատիստները բացի շախմատից։
Հիմնական ընկերների հետ լինել, սա չեմ համարում ժամանակի գործ, որ հետաքրքիր ընկերական շրջապատում ժամանակ անցկացնելու, բայց միևնույն ժամանակ, ասենք մարդիկա, որ իրենց շատ վատ են զգում մենակներին, բայց ես հաճախ կարիք եմ ունեցում, ասենք մենակ ուղղակի մտածում ես։
Ունենք բարձր երաժշտություն շատ չեմ սիրում, անհատ եթե ընկերների հետ եմ ավակված, ոչ կարող ենք իրար խոսանք անգլերեն լսել։ Հիմնականում այնպես լուր հանգիստ միջավայրն է։
Գաբրիելը նախընտրում է ֆուտբոլ, Պարույր Սևակի պոեզիան, Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ու Ժան Գաբենի խաղը։ Ռոբերտն առանձնացրեց Արթուր Քոնան Դոյլի Շերլոք Հոլմսի արկածներն ու Արմեն Ջիգարխանյանին։
Իմոտ մի քիչ գիտեք ոնց է, որ հայ է լինում, արդեն ոսորի դեմ ավելի ոնց շատ են էլի Երևանը։
2-ն էլ նշեցին, որ դպրոցում այդքան էլ լավ չեն սովորել, պարզապես հետաքրքիր չէր։ Իսկ հարցին կա, արդյոք մեկ այլ վայր աշխարհում, որտեղ կցանկանային ապրել, պատասխանեցին։
Իսպանիան է շատ լավ զգում, բայց նաև նրանց ավելի շատ եմ եղել։
Իսկ առաջարկներ չեն եղել Իսպանիայում խաղալու, ապրելու։
Շատ են եղել, կարո՞ղ ես արդեն մոտ 8 տարի է իրանց լիգայում եմ խաղում։ Մեզ մոտ եթե ապրեի, շուտով կապրեի, բայց որոշեցի, որ Հայաստանում ապրեմ։
Հունաստանն է ամենաշատ դուր եկել, բայց չեմ մտածում, որ կարող եմ դուր ապրեմ, բայց որ ես Հայաստանում կապրեմ, դերև այն է։
In 2011-ին ակտիվ են եղել տարբեր երիտասարդական նախաձեռնություններ, հասարակական կազմակերպություններ ու շարժումներ։ Դրանցից մի քանիսն արդեն մի քանի տարի է գործում էին, մյուսները հենց անցյալ տարի են ձևավորվել։ Երևանի հին շենքերի պահպանությունը շարունակում է օրակարգային մնալ քաղաքի հին կառույցների պահպանման համար մտահոգ մարդկանց համար։ Նոր առաջացած շարժումներից էր Արամի Խաչմերուկ շարժումը, որը պայքարում էր Արամի 30 հասցեում գտնվող 19-րդ դարի շենքի պահպանման համար։ Կոնկրետ այս շարժումը նոր էր, բայց ակտիվիստները քաղաքի հին շենքերի պահպանման համար արդեն մի քանի տարի պայքարող նույն մարդիկ էին։ Ի վերջո ինչի հասան այս անգամ զրուցել ենք շարժման անդամների հետ։
Մի Խաչմերուկ շարժման ժամանակ անցորդներից մի հատ ապիկ կար, որ Երանի թե ես այդ տեղեկատվական այդ փոքրիկ թուղթը չէի տվել իրեն, որովհետև որ տվեցի ու ինքը կարդաց, անմիջապես հուզվեց, աչքերը լցվեց, ասելով որ ուր էի, երբ որ իմ տունն էին քանդում։
Արամի և Աբովյան փողոցների Խաչմերուկում գտնվող 19-րդ դարի փոքրիկ շենքը մեծ աղմուկ առաջացրեց 2011-ի նոյեմբերին։ Շենքը պետք է ապամոնտաժվեր, այդ տարածքում փողոցը լայնացնելու նպատակով։ Տարբեր հասարակական շարժումներ և նախաձեռնություններ միացան ի պաշտպանություն Երևանյան հին շենքի, կոչանելով քաղաքային իշխանություններին չքանդել Երևանի պատմության այդ մասնիկը ևս։ Ակտիվիստներին հաճախ միանում էին նաև Երևանի պատմությամբ մտահոգ քաղաքացիները։
Ամենօր մարդիկ հավաքվել են քննարկելու, թե ինչ են անելու հաջորդ օրը։ Մի օր ավել էր, մի օր պակաս էր, մի օր մարդիկ են գալիս քանդում հենց Արամի 30 հասցեում, ու մենք չենք ճանաչում, բայց իրենք լիգա մասնակիցներ են։ Այդ պայմանով մտահոգ էր նա հասարակական շարժման մասնակիցը։
Facebook-ում ստացված էջը, ապա անհատներ տեսնում ենք, որ շու առաջարկներ են անում, գցե 20-ը, այսինքն նաև կար հասարակական ակտիվություն ոչ անդամ մասնակիցների կողմից, այսինքն մեզ չի հակ, որ ինքան ինչ-որ փակ կառույցեր, այլ մարդիկ ինչ-որ բաներ առաջարկում են ու փորձում ենք այդ հնարավորության առաջանալը դրանք իրագործել, որտեղ գտնում ենք շատ կարևոր քայլեր են շարժման համար։
Ասացին շարժման մասնակիցները Նարեկը եւ Սոնան։ Շարժման մեկ այլ ակտիվիստ Արփինեն նշում է, որ իրենց թիրախը միայն Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքը չէ, այլ հին Երևանի դեռ կանգուն կառույցների պահպանությունը։
Եվ ամեն ջանք պիտի ներդրվի, որպեսզի դրան հասնենք։ Եվ եթե հիմա միջոցն է այդ մեկ շենքը պահելը, ապա դա եւս պիտի արվի եւ շարունակություն ունենան մյուս հատիկները, որ մնացել են։ Երևանը
դուշեք չէ, Երևանը մենք ենք։ Ակտիվիստները կարծես կարողացան մեկ տարով հետաձգել Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի ապամոնտաժումը։ Շենքի համար նոր նախագիծ պետք է ներկայացվի, որը պետք է քննարկվի։ Այդ հարցով հանրային լսումներ պետք է իրականացվեն։ Հարցին, թե ինչպիսին են լինելու իրենց հաջորդ քայլերը, երիտասարդները պատասխանեցին, որ մինչև չծանոթանան նոր նախագծին, որևէ հստակ պատասխան չեն կարող տալ։ Մեկ բան է հստակ, որ շենքը պետք է պահպանվի, իսկ երբ է ներկայացվելու փոփոխված նախագիծը, դեռևս պարզ չէ։
Առաջին հարցը, թե ինչ է նշանակում մեկ տարի ժամկետ և ինչ է իրականում կատարվելու մեկ տարի հետո։ Այսինքն հանդիպմանը մասնակցող անձանց պետական այերի ասելով
մեկ տարի հետո նորից հանրային լսման է դրվել, թե ինչ պիտի արվի, եւ արդյունքում շենքը մնալու է թե քանդվելու, այսինքն ըստ իրենց բարերի մենք այսպես ենք հասկանում, որ մեկ տարի հետո դեռ վտանգը կա շենքը քանդելու։ Երևան
սրտից վասի։ Շարժման մասնակիցներից շատերն առաջին անգամ չէ, որ պայքարում էին Երևանյան հին շենքերի պահպանության համար, եւ ոմանք այս պայքարում արդեն այսպես ասած կոփված էին։ Ոստի այն 10 օրերի ընթացքում, որը տրվել էր նախագիծը փոփոխելու համար, մի քանի ժամ հերթապահություն էին սահմանել շենքի մոտ։
Պատճառը, որ մենք ամեն օր որոշեցինք ինչ որ ժամի գոնե այնտեղ լինել, նախքին դեպքերից ելնելով էր, թե ինչպես են քանդել նախքին շենքերը, անկախ իրավունք ունենալ թե չունենալուց։ Անկամ չենք, որտեղ շենքի մեջ կանգնած արել ոստիկանը եւ անկախ այդ փաստից քանդել են շենքը։ Կոպիտ ասած ինչ որ դասեր են խաղում ու շենքը ուղղակի չեն ուզել անտեր թողնել։
Մինչև Արամի Խաչմերուկի շենքի համար պայքարելը, պայքարել են այլ շենքերի պահպանության համար։ Դիտարկման ըստ արդյոք որոշ ժամանակով շենքի ապամոնտաժումը հետաձգելը չեն դիտում որպես իրենց հանգստացնելու եւ ժամանակ ձգելու փորձ, ակտիվիստները պատասխանեցին։
Այսօր Արամի 30-ն է, դրա համար այստեղ ենք համախմբված։ Վաղը կլինի Նաստաշ ճանին։ Մեկ այլ շենք նորից առաջին շարքում դիկանից լինի։
Քանի քանդում են քաղաքը, մենք կանք չքանդելուն դեմ պայքար, այսինչ քանդելու համար պայքար են։
Ըստ Նարեկի, բացեր կան հուշարձանների պահպանությունը կարգավորող օրենքներից մեկի՝ պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին օրենքի մեջ, որի դրույթներից մեկը սահմանում է, որ չի կարելի քանդել հուշարձանները, իսկ մյուսը, որ դրանք կարելի է տեղափոխել բացառիկ դեպքերում։
Բայց այդ նույն տեղափոխությունը նույն քանդումն է։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը կա, որ չի հավատում, ցնցում ենք նայեք Հայկ Բիանջանի ֆիլմը, եւ այնտեղ հաստատ կհամոզվի, թե ինչպես կարելի է փոփոխումով քանդել ոչնչացնել հուշարձան։ Գնանք կանգնենք այն հուշարձանների տեղում, որոնք քանդվեցին, ու տեսնենք, թե տեղում ինչ է։ Դա ինձ համար այլ քաղաքաշինական ինչ-որ գերխնդիր չի, դա մասնավոր բիզնես խնդիր է։ Ստեղծի տպավորություն, որ դեմ են քաղաքի քաղաքաշինական զարգացման ծրագրերին, բայց դրանք պետք չլինեն որ բանի հաշվին, կամ եթե լինում են, պետք է լինեն խիստ համաչափ, թե ինչ են քանդում եւ տեղը ինչ են կառուցում։
Փորձելով պահպանել հին շենքերն ու կառույցները, փորձում ենք պահպանել Երևանի պատմությունն ու դեմքը, ասում են երիտասարդները։
Ինչ հաստնա նրա, որ դու եղել ես, որ քո քաղաքը եղել է։ Հիմա մեզ ասում են, որ քո քաղաքը եղել է 2793 տարի։
Իսկ ինչպես եք ցույց տալու դա։
Ինչո՞վ եք մարդկանց։ Ինչո՞վ կարող եմ ես շոշափել այդ տարիքը, չկա։
Լավ, ինձ պատմությունը հրամցրեցի, ես հավատացի, լավ, իսկ իմ ընկերները, ովքեր հյուր են գալու այս քաղաք, ի՞նչ եք ցույց տալու։
Իսկ ինչպեսին են պատկերացնում Երևանը 20 տարի հետո, հարցին Արփինեն պատասխանեց.
Մենք 10 տարի առաջ չէինք պատկերացնում, որ այսօր Երևանը սա է լինելու։ Իսկապես չէինք պատկերացնում։ Ես հիշում եմ Բյուզանդի փողոցը քանդելուց, այդ մարդկանց իսկապես դուրս շպրտելով, որ ժամանակ անգամ չեն տվել այդ մարդիկ հավաքվեն դուրսնա։ Ես անձամբ ապշած էի, որ ինչա կատարում։ Ինձ թվում էր, որ դա ոչ թե կատարում է իմ պետությունը, իմ երկրում, այլ ինչ որ ուրիշ ձեռքեր կան, որտեղ իսկապես դա մարդկային չէր, եւ ես չէի պատկերացնում, որ այդպես բան կլինի, այնպես որ հարցը թե մի տարի հետո ինչ արելու։ Ես արդեն չգիտեմ անձամբ ինքս, Արամի 30-ը ասում է մեկ տարի հետո, նորից պիտի քննարկվի, գաղափար անգամ չունենք թե ինչ արելու։
Նարեկը։
Մեր ամենահին հուշարձանը լինելու է օպերայի եւ բալետի շենք։
Ինչան գոնե։
Վախենում եմ արդեն հուշարձան ասել, ու դա արդեն քանդելու բան է ստեղծվում շուրջը։ Միանգամից երբ ասում ես հուշարձան, մտածում ես թե երբ պիտի քանդեմ դա։ Բանավանդ Երևան քաղաքում։
Եվ Սոնան։
Սարաֆան լայն բանով մտածում եմ, մենակ ես կուզում եմ տեսնել Հայաստանում ապա կենտրոնացնում։ Այսինքն ոչ թե բվերգան Երևան մեջ ապան սկսեն կառուցել, այլ սկսի Հայաստանի պայմաններում զարգացում իրականը, ոչ թե Երևանի հաշվին գնա, այլ դա լինի այլ մարզերի, այլ քաղաքների զարգացման հաշվին, այսինքն դրանք զարգանան եւ ինֆրակառուցվածքը տեղափոխվի այլ հատվածներ։ Կարծում եմ դեպքում կպահպանվի, ինչպես Երևան, այնպես էլ կզարգանան մարզերը։
Բարի դեմքով ծերունի իմ փոքրիկ քաղաք, հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բար։
Մաքս Լիբերտին շարունակում է իր աշխատանքը, կվերադառնանք ուղիղ 5 րոպեից։ Մաքս
Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է։ Միացիր Max Liberty-ն ամեն օր նաև Հայ FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։ Հ Հաշմանդամ մարզիկները դեռ 1904 թվականից են մասնակցել սպորտային մրցումների, որոնք նույնիսկ նախատեսված չէին հաշմանդամների համար։ Առաջին ամերիկացի մարզիկ Ջորջ Այզերներ, ով ուներ ոտքի հաշմանդամություն, բայց մասնակցեց 1904 թվականի օլիմպիական խաղերին, իսկ առաջին պարալիմպիկ խաղերն անցկացվել են 1948 թվականի Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին զուգահեռ, երբ բժիշկ Լյուդվիգ Գուտմանը սպորտային մրցումներ կազմակերպեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բրիտանացի վետերանների համար, ովքեր պատերազմի ժամանակ ողնուղեղի վնասվածք էին ստացել։ Բժիշկ Գուտմանի նպատակներ ստեղծել օլիմպիական խաղերին համարժեք համբավ ունեցող մրցումներ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, իսկ առաջին պարալիմպիկ խաղերը, որոնց կարող էին մասնակցել ոչ միայն պատերազմի վետերան հաշմանդամները, տեղի ունեցան Հռոմում 1960 թվականին, 1976-ին դրանց մասնակցող մարզիկների թիվը հասավ 1600-ի, իսկ ահա 2008 թվականի Պեկինի պարալիմպիկ խաղերին արդեն մասնակցում էին 3900 մարզիկներ։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում հաշմանդամային սպորտը ֆինանսավորվում է պետության կողմից, Հայաստանում հաշմանդամային սպորտին ամեն տարի տրամադրվում է 9 միլիոն դրամ, դա էլ մի քանի կազմակերպությունների։ Հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիայի քարտուղար Վարդուհի Արամյանը նշում է, որ կարելի է գումարները տրամադրել այն կազմակերպություններին, որոնք ավելի նոր և հաշմանդամների ինտեգրմանը նպաստող ծրագրեր ու գաղափարներ կառաջարկեին սպորտի ոլորտում։ Ինչ խնդիրներ ունեն հաշմանդամ մարզիկները Հայաստանում, զրուցել ենք հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչների հետ։ Հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիան ստեղծվել է 2009 թվականին Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ։ 2011-ին ֆինանսավորումը դադարեցվեց։ Դրան չփոխարինեց որևէ պետական ֆինանսավորում եւ հաշմանդամային սպորտի զարգացման մասին չի կարելի խոսել, ասաց հաշմանդամային սպորտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի քարտուղար Վարդուհի Արամյանը։
Բայց չի կարելի միանշանակ ասել, ասենք 2011-ի համար, որտեւ սпасելիքները այդպիսին էին, որ երկու տարում կատարված աշխատանքը տեսնելով մեր պետությունը, այսինքն նույն սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը լուրջ կմտածի հաշմանդամային սպորտի զարգացման ուղղությամբ, լուրջ ուշադրություն կդարձնի մի ոլորտի, որը հաջողություն էր բերում և հաջողություն էր գրանցում, բայց մեր սпасելիքները չարդարացան այդ առումով։ Մի խոսքով, ինչպես կար այդ անտարբեր վերաբերմունքը հաշմանդամային սպորտին, այդպես էլ մնացել է, կարելի ասել ոչինչ չի փոխվի։
Որևէ մրցաշարի մեկնելու համար ստիպված են լինում տարբեր աղբյուրներից ֆինանսավորում փնտրել կամ էլ ապավինել հենց հաշմանդամ մարզիկների միջոցներին։
Դա դադարեց ֆինանսավորումը, դրան չփոխարինեց ոչ մի պետական աջակցություն, ու բնականաբար չեմ կարծում, թե զարգացում կլինի աչքապրի այս ամեն ինչը, որովհետև արդեն ստիպված կլինենք մարդկանց սեփական միջոցների վրա, եթե խոսում ենք մի խմբի մասին, որը այնպես է սոցիալապես անապահով խումբ համարվում, հույս ունենալ, որ ներդրումներ կարվեն, չեմ կարծում։ Միևնույն է, դա զարգացման չի բերի, որտեղ անհատական փոքրիկ բաներ են նրանք։
Վարդուհու խոսքերով Հայաստանում չկա հաշմանդամային սպորտի զարգացման ռազմավարություն։
Չկա հայեցակ կարգ, չկա մոտեցում, շահագրգիռ կողմեր չկան, ովքեր կուզեն, որ այս գործը գնա առաջ, այսինքն որ զարգացում ապրի այս ոլորտը։ Ընդհանրապես շատ տարօրինակ մոտեցում է այս ոլորտին։
Հաշմանդամային սպորտը բավականին թանկ է մարզիկների համար, անհրաժեշտ մարզագույքը, սարքավորումները քիչ վայրերում են վաճառվում։ Հարցիս գուցե հատուկ մարզագույքի թանկությունն է պետության կողմից չֆինանսավորվելու պատճառը, Վարդուհին պատասխանեց։
Գիտեք, 2011 թվականին, եթե նայեք, ինչքան ահռելի գումար է տրամադրված ոչ հաշմանդամային սպորտին, որպեսզի ուսումնամարզական հավաքներ արվեն եւ նախապատրաստվեն միջազգային մրցումների միայն։ Եթե նայեք այդ գումարի մի փոքրիկ տոկոսն էլ եթե տրվի հաշմանդամային սպորտին, բավականին մեծ հաջողություններ կունենանք։
Նա նշեց, որ այս երկու տարիների ընթացքում հաշմանդամ մարզիկների հաջող մասնակցությունը միջազգային մրցաշարերին պետության կողմից որևէ արձագանք չգտավ։
Փոխնախարարը կարծես խոստացավ, որ ըստ մեդալների կնայենք, բայց միևնույն է 2011-ին վերած 8 մեդալը միջազգային լողի մրցաշարից ոչինչ չասեց։
Հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիան զբաղվում է 6 մարզաձևերի զարգացմամբ. լող, բոչիա, լեռնադահուկային սպորտ, առագաստանավային սպորտ, սեղանի թենիս և գոլբոլ։ Գոլբոլը տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար է։ Աբովյանի առյուծներ գոլբոլի թիմի ավակ Ռուդոլֆը գոլբոլով զբաղվում է ֆեդերացիայի հիմնադրման ժամանակվանից։ Սպորտի հետ նրան ծանոթացրել է ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Ռոստոմյանը։
Եպեսի մի 4 տարի առաջ, երբ որ առաջ անգամ Ռոստոմյանը Սամվել ասեց. «Գիտես, որ գույն մարտիկ սենսես խաղկա, մենք սկսենք սենս հումորով վերաբերվել»։ Ծիծաղացինք, մի քիչ ֆանտաստիկ էր թվում այդ վաղ։ Գիտե որ վիդեոներ նայեցինք, արդեն սկսեց ինչեր ուրիշ ձև անցնելը։ Աղակին այդ վաղ դիտասարներ հավաքվան, որոնք ցանկություն ունեին գոլբոլով զբաղվեն։ Հետո տարիների ընթացքում սպորտի ձևը լրջանում էր։ Ու մարտիկ էին կամաց-կամաց, այսինքն քչանում։ Այսինքն մնացին այն մարտիկ, որոնք ավելի լուրջ էին վերաբերվում, ու ավելի կթել էին իրան այդ սպորտի մեջ։
Այժմ Հայաստանում կա գոլբոլի 4 թիմ, Ռուդոլֆի խոսքով, քանի որ Հայաստանում այդ մարզաձևով երբևէ չեն զբաղվել, սկզբում դրա համար անհրաժեշտ վարժությունները վերցնում էին ինտերնետից։ Խոստովանում է, որ ինչպես ցանկացած մարզաձևում, այստեղ ևս կան դժվարություններ, հուսահատություն, որոնք պետք է հաղթահարել։
Հեշտ սպորտ չի, առհասարակ սպորտը հեշտ բան չի, ու բնականաբար լինում են պահերը, որ ոչ թե հուսահատվել, այլ երբ որ աղակին ջանք ես գործադրում ու արդյունքը քո տեսակետից որոշիպը չկա արդյունք։ Իսկ եթե ասենք կողքից երբ որ նայում են, միգուցե կա այդ դինամիկան զարգացումը։
Այդ ժամանակ, ինչպես յուրաքանչյուր մարզիկի, հույս է տալիս հաղթելու ցանկությունը։
Մեզ ուժ է տալիս մրցումները, երբ որ ոչ թե մենք բնականաբար մրցումների վախն ենք, սաղը ցած ընկերական բանով, բայց հանի կա գավաթի հաղթել, ինչ որ առաջի չեմպիոնի կոչում, մի քիչ արդեն ավելի լուրջ ենք վերաբերվում, ու ստե արդեն այդ ստիմուլն, որ հա, դրուժ-բդրուժ, նո մի բուդին պերվում, այս մենք դե առաջին ենք,
էդի
հա, այդ ստիմուլը ինքը ազդում է։
Պատմեց մի թիմակցի մասին, ով գրեթե բոլոր մրցաշարերի ժամանակ վնասվածքներ է ստանում, բայց շարունակում է խաղալ։
Դե մրցումների վաղ ցենց ադրենալին կա, չէ, ազարտ կա, այդ վաղ ցենց ուժեղ չենք զգում։ Հետո օրինակ ես ամեն մրցումներից հետո մենակ կամ փորի վրա կամ քնեմ կամ մեջքի վրա, որտեղ կողքերը չեն կարծացավում։
Նա նշեց, որ գոլբոլիստների և առհասարակ հաշմանդամ մարզիկների համար Հայաստանում առաջնային խնդիր է մարզվելու վայր գտնելը։ Մարզադահլիճները հարմարեցված չեն հաշմանդամ մարզիկների համար, կան նաև այլ խնդիրներ։
Երկրորդը, որ հանրությունը է, ասեմ, թե չգիտեմ ոնց ասեմ, մարդիկ, հա, առհասարակ շատ քիչ տեղեկացված են հաշմանդամության սպորտի մասին, ու տեղեկացված են, եթե ճիշտ արտահայտեմ, խեղաթյուղված ձևով, որ ավելի ճիշտ արտահայտեմ, կլինի, որ այդ սպորտը կա, բայց թե ով այդ սպորտը զարգացնում։
Ռուդոլֆի խոսքով չկան նաև հաշմանդամային սպորտի պրոֆեսիոնալ մարզիչներ, որոնց, ինչպես ասաց ֆեդերացիայի քարտուղարը, պետք է պատրաստի Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը, բայց այնտեղ նույնիսկ չեն ընդունում հաշմանդամ մարզիկներին։
Կանոնակարգը այդպեսին է, որ չի կարող ընդունվել մարդը, իրանք բոլորը հատուկ քննություններ են իբր հանձնում, հա, հատուկ նորմատիվներ են հանձնում իբր, նորից կասեմ, որ ամբողջապես ֆիզիկապես առողջ են։ Իսկ արդեն սպորտային կարգ ունեցող սպորտսմենը, որը միաժամանակ նաև հաշմանդամություն ունի, չի կարող ընդունվել։ Ֆեդերացիայում կան լողորդներ, որոնք լուրջ սպորտային կարգեր ունեն, եւ այդ կարգերը լրացրել են միջազգային մրցաշարերում, այսինքն ոչ Հայաստանի ֆեդերացիայի կողմից տրված կարգերը, բայց միևնույնն է, կարգ ունեցող, առաջին կարգի կամ սպորտի վարպետի թեկնածուի կոչում ունեցող լողորդը իր հաշմանդամության պատճառով չի կարող ընդունվել։ Ուհ, սա աբսուրդ է։
ինչ է պետք հաշմանդամային սպորտի զարգացման համար հարցին, Վարդուհի Արամյանը պատասխանեց, որ հաշմանդամային սպորտը պետք է պետական ուշադրության արժանանա, պետք է հանրապետական մրցաշարեր անցկացվեն, օրինակ այնպիսին, ինչպիսին էր 2011-ին Լեռնային Ղարաբաղում պետական հովանավորությամբ անցկացված բոչիայի առաջնությունը։
Կարող ենք ամեն ինչ անենք, ցանկություն չկա, մոտեցումը չկա, նորից եմ ասում, այդ անտարբեր առհամարական վերաբերմունքն է հաշմանդամային սպորտին։
5 տարի հետո ոնց կլինի, ես պատկերացնում, որ լինի ինչ-որ կլուբ կամ առանձին ինչ-որ միջազգային ֆեդերացիա կամ ինչ-որ մի կառույց, որը զբաղվեր միայն դրանով, լինեին մարզիչներ, լինեին, որ հանրությունը արդեն իմանար, թե գոլբոլը ինչ է, որ բացի նրանից, որ հանրապետության մեջ մրցումները անցկացվեր, որ ներ Հայաստանի հավաքականը, որ այդ հավաքականը ամեն տարի կարնար ելույթ գար, իր երկիրը ներկայացնի։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Մենք էլ։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Այսօր առանձնացրել էինք այսքանը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Կարդացեք և քննարկեք մեր հոդվածները azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, որտեղ կարող եք նաև դիտել մեր պատրաստած տեսանյութերը։ Իսկ Facebook-ում հավանեք Max Liberty Edge-ը և մշտապես հետևեք երիտասարդական անցուդարձին նաև դրա միջոցով։ Max Liberty-ն մաղթում է ձեզ ուրախ տոնական օրեր։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։ Max Liberty. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
And I'll beg you to do so.